Book 2
87
Прошедшая форма модальных глаголов 1
Modālo darbības vādu pagātne 1
Мы должны были полить цветы.
Mums bija jāplej puķes.
Мы должны были убрать квартиру.
Mums bija jāuzkopj dzīvoklis.
Мы должны были помыть посуду.
Mums bija jānomazgā trauki.
Вы должны были оплатить счёт?
Vai jums bija jāsamaksā rēķins?
Вам пришлось заплатить за вход?
Vai jums bija jāmaksā par ieejas biļetēm?
Вам пришлось заплатить штраф?
Vai jums bija jāmaksā soda nauda?
Кому пришлось попрощаться?
Kam bija jāatvadās?
Кому пришлось рано уйти домой?
Kam bija agri jāiet mājās?
Кому пришлось сесть на поезд?
Kam bija jābrauc ar vilcienu?
Мы не хотели долго оставаться.
Mēs negribējām ilgi palikt.
Мы не хотели ничего пить.
Mēs negribējām neko dzert.
Мы не хотели беспокоить.
Mēs negribējām traucēt.
Я хотела бы позвонить.
Es tikko gribēju piezvanīt.
Я хотела бы заказать такси.
Es gribēju pasūtīt taksometru.
Я хотела бы поехать домой.
Es gribēju braukt mājās.
Я думала, ты хотел позвонить своей жене.
Es domāju, tu gribēji piezvanīt savai sievai.
Я думала, ты хотел позвонить в справочное бюро.
Es domāju, tu gribēji piezvanīt uzziņām.
Я думала, ты хотел заказать пиццу.
Es domāju, tu gribēji pasūtīt pizzu.